Joanen lehen gutuna. Joanen lehen gutuna bat. Joanen lehen gutuna bat. Hasieratik zen biziaren hitza, entzun eta geure begiz ikusi duguna, begiratu eta geure eskuz ukitu duguna iragatzen dizuegu. Izan ere, bizia agertu egin zen, ikusi egin dugu eta beronen lekuko gara. Aitarekin zegoen eta guri agertu zitzaigun betiko bizia iragatzen dizuegu. Ikusi eta entzun duguna dizuegu zuei ere iragartzen. Zuek ere gurekin elkartasunean bizi zaitezten. Eta gure elkartasuna aitarekin eta honen seme Jesu Kristorekin da. Eta gauzok idatzi gure poza bete-betea izan dadin idazten ditugu. Ona hemen Jesu Kristo gandik entzuna dugun mezua eta zuei iragartzen dizueguna. Jainkoa argia da eta berarengan ez da inolako ilunik. Berarekin elkartasunean bizi garela esan eta ilunpetan baldin bagabiltza, gezurra diogu eta ez gara egiaren arabera ari. Baina argitan bagabiltza, jainkoare argitan dagoen bezala, elkartasuna dugu geure artean, eta haren seme Jesusen odolak bekatu guztitik garbitzen gaitu. Bekaturik ez dugula esaten badugu, geure burua engainatzen dugu, eta egia ez dago gure baitan. Geure bekatuak aitortzen baditugu, ordea, leiala eta zuzena den jainkoak bekatuak barkatu eta gaiztakeria orotatik garbituko gaitu. Bekaturik ez dugula egin esaten badugu, gezurti egiten dugu bera, eta haren mezua ez dugu geuregan. Joanen lehen gutuna bi. Seme alabatxook, bekaturik egin ez dezazuen idazten dizuet hau. Baina norbaitek bekatu egiten badu, badugu laguntzailea aitaren aurrean. Zuzena den Jesu Kristo. Hark, bere burua eskaini zuen gure bekatuak barkatzeko. Eta ez gureak bakarrik, baita mundu osoarenak ere. Jainkoaren aginduak betetzen baditugu, ziur dakigu bera ezagutzen dugula. Ezagutzen du jainkoa, esan, eta haren aginduak betetzen ez dituena gezurti da, eta egia ez du beregan. Haren mezua onartzen duenarengan berriz, jainkoaren maitasuna bere betera iritsi da. Horrela dakigu berarekin bat egini gaudena. Jainkoarekin bat eginda dagoela dioenak, Jesusek jokatu zuen bezalaxe jokatu behar du. Ene maiteok, ez dizuet agindu berririk adierazten. Antzinakoa baizik, hasieratik izan duzuena. Entzun zenuten mezua da antzinako agindu hau. Hala ere, adierazten dizuedan agindua berria da. Hori egia dela Kristorengan eta zuengan agertzen da. Desagertzen ari baita iluna eta argi egiten du jadanik egiazko argiak. Argitan dagoela esan eta zenideari gorroto diona ilunpetan dago oraindik. Zenidea maite duena argitan dago, eta ez du ez zerk erolaraziko. Bere zenideari gorroto diona berriz, ilunpetan dago. Ilunpetan dabil, eta ez daki nora doan. Ilunak itxutu egin baitizkio begiak. Zuei, seme alabatxoi diotzuet. Balkatu zaizkizue bekatuak Jesusen bitartez. Zuei gurasoi diotzuet. ezagutzen duzue hasieratik zen ura. Zuei gazteoi diotsuet, garaitu duzue gaiztoa. Zuei semea laboi diotsuet, ezagutzen duzue aita. Zuei gurasoi diotsuet, ezagutzen duzue hasieratik zen ura. Zuei gazteoi diotsuet, indartzu zarete eta Jainkoaren mezua zuengan tinko dago eta garaitu duzue gaiztoa. Ez maitatu mundua, ez da munduko gauzak ere. Mundua maite duenak ez du bere baitan aitarenganako maitasunik. Izan ere munduan dagoen guztia, grina txarrak, begietatik sartzen denaren gutizia eta aberastasunen arrokeria ez dator aitarengandik, mundutik baizik. Mundua eta beronen grinak iragan egiten dira. Jainkoaren nahia betetzen duenak berriz, betiko irauten du. Semealabok, azken ordua da. Entzuna duzue antikristoak etorri behar duela. Araba da, antikristo asko agertu da dagoeneko, eta hori da azken orduaren seinalea. Gure artetik atera dira, baina ez ziren benetan gutarrak. Gutarrak izan balira, gurekin jarraituko zuketen. Hala baina, argi gelditu behar zuen guztiak ez zirela gutarrak. Zuek ordea, Kristok emandako Espiritu Santua duzue zeuen baitan, eta denok ezagutzen duzue egia. Idazten badizuet, ez da egia ez dakizuelako, badakizuelako baizik, eta badakizue egiatik gezurrik bat ere ez datorrela. Nor da gezurtia Jesus Mesias dela ukatzen duena baizik? Horixe da antikristoa, aita eta semea ukatzen dituena. Semea ukatzen duenak aita ere ukatu egiten du. Semea aitortzen duenak aita ere berekin du. Zuek eutsi tinko hasieratik entzun duzuen mezuari. Hasieratik entzun duzuenari eusten badiozue, aitarekin eta semearekin bat eginda egongo zarete. Eta hau da Kristok egin zigun agintzaria, betiko bizia. Engainatu nahi zaituztetenei buruz idatzi dizuet hau. Baina zuei dagokizuenez, Jesusengandik hartu duzuen espirituak zuengan irauten du, eta ez duzue inork irakatsi beharrik, zeren haren espirituak dena irakasten baitizue, eta irakaspen hau egiazkoa da eta ez gezurrezkoa. Beraz, ark irakatziaren arabera zaudete Kristorekin bat eginda. Beraz, semetxook, zaudete Kristorekin bat eginda. Bera agertzean konfiantza osoa izan dezagun, eta etorriko denean lotxaturik arengandik urrun geldi ez gaitezen. Ark Jainkoaren nahia egiten duela baldin badakizue. Jakizue alaber Jainkoaren nahia egiten duen oro, arengandik jaioa dela. Joanen lehen gutuna, iru. Begira zer nolako maitasuna izan digun aitak. Jainkoaren seme alaba izena eman baitigu, eta izan ere ala gara. Horregatik, mundukoek ez gaituzte ezagutzen. Aita ere ez baitute ezagutu. Ene maiteok, dagoeneko Jainkoaren seme alaba gara, baina oraindik ez da agertu izango garena. Badakigu, izango garen hori agertuko denean, Jainkoaren antzeko izango garela, den bezalakoa ikusiko baitugu ura. arengan esperantza hau duen orok, garbitu egiten du bere burua, Jesus garbia den bezala. Bekatu egiten duen orok, gaizki jokatzen du, bekatua gaiztakeria baita. Eta badakizue bekatua kentzeko agertu zela Kristo, eta arengan ez da bekaturik. Arekin bateginik dagoenak ez du gehiago bekaturik egiten. Bekatu egiten duenak ura ez duela ez ikusi, ez ezagutu erakusten du. Seme alabatxok ez zaitzatela inorke engaina. Jainkoaren nahi egiten duena zuzena da, Kristo zuzena den bezalaxe. Bekatu egiten duena berriz, deabruarena da, hasieratik ari baita deabrua bekatu egiten. Hain zuzen, honetarako agertu zen jainkoaren semea, deabruaren egintzak deusestatzeko. Jainkoaren gandik jaio denak ez du bekatu egiten jarraitzen, mezuaren hasia bere barruan baitu. Ezin du gehiago bekaturik egin, jainkoaren gandik jaioa delako. Honetan agertzen da, zein den jainkoaren seme alaba eta zein deabruarena. Jainkoaren nahi egiten ez duena, hau da, bere zenidea maite ez duena, ez da jainkoaren seme alaba. Hauxe da, hasieratik entzun duzuen mezua, elkar maita dezagula. Ez Kainek bezala gaiztuarena izanik bere anaia Abel hil baitzuen. Eta zergatik hil zuen? Beraren egintzak gaiztuak zirelako eta anaiarenak zuzenak. Ez harritu zenideok mundukoek gorroto badizuete. Guk badakigu eriozatik bizira iragan garena eta hau jakin zenideak maite ditugulako dakigu. Maite ez duena eriotzaren menpe dago. Bere zenideari gorroto diona giza hiltzaile da, eta badakizue giza hiltzaileak bere baitan betiko bizirik ez duena. Maitasuna zer den Kristo gure alde bizia eman duelako jakin dugu. Guk ere zenideen alde behar dugu geure bizia eman. Norbaitek lur honetako ondasunak baditu eta bere zenidea premian ikusirik ez badio errukiz laguntzen, nola izan dezake bere baitan jainkoaren maitasunik? Seme alabatxok, ez dezagun hitzez eta ahoz maita, egitez eta egiaz baizik. Horrelaxe jakingo dugu egiarenak garela eta lasaitu ahal izango dugu geure barrua jainkoaren aurrean. Zeren eta geure kontzientziak kondenatzen bagaitu ere, gure kontzientziaren gainetik baitago jainkoa eta dena ezagutzen baitu. Ene maiteok, geure kontzientziak kondenatzen ez bagaitu berriz, uste osoz jo dezakegu jainkoaren gana, eta eskatutako guztia hartuko dugu arengandik. Haren aginduak betetzen baititugu, eta atsegin zaiona egiten. Hauxe da jainkoaren agindua, sinetz dezagula beraren seme Jesukristogan eta maita dezagula elkar berak agindu bezala. Agindu hauek betetzen dituena jainkoarekin bat egini dago eta jainkoa beronekin. Jainkoa gurekin dagoen seinalea hau da, berak eman digun espiritua. Joanen lehen gutuna, lau. Ene maiteok, ez fidatu edozeinekin. Aztertu lehenengo jainkoaren gandik datorren ala ez, sasi profeta asko sortu baita munduan. Honela jakingo duzuen norbaitek jainkoaren espiritua duen ala ez. Jesukristo egiazko gizon egin dela aitortzen duenak jainkoaren espiritua du. Jesusen izaera hau ukatzen duenak ordea ez du jainkoaren espiritua, antikristoaren abaizik. entzuna duzue antikristoak etorri behar duela. Araba da, munduan da jadanik. Seme alabatxook, zuek jainkoarenak zarete, eta garaituak dituzue sasi profeta horiek. Zuen gandagoena, munduen dagoena baino handiagoa baita. Mundukoak dira horiek. Horregatik munduaren arabera mintzo dira, eta mundukoek entzun egiten diete. Gu berriz, jainkoarenak gara, eta jainkoa ezagutzen duenak entzun egiten digu. Jainkoarena ez denak aldiz ez digu entzuten. Honetatik atera dezakegu nork duen egiaren espiritua eta nork gezurraren espiritua. Ene maiteok, maita dezagun elkar, maitasuna jainkoaren gandik baitator. Eta maite duen oro jainkoaren gandik jaioa da, eta ezagutzen du jainkoa. Maite ez duenak ez daki deus ere jainkoaz. Jainkoa maitasuna baita. Ara nola agertu den jainkoaren gureganako maitasuna. Jainkoak bere seme bakarra mundura bidali zuen. Beronen bidez bizia izan dezagun. Hau da benetako maitasuna. Ez guk jainkoari izan diogu maitasuna. Berak guri izan diguna baizik. Hau da, gure bekatuen barkamen oparitzat bere semea bidaliz erakutsi digun maitasuna. Ene maiteok, jainkoak horrela maite izan bagaitu, guk ere maitatu egin behar dugu elkar. Jainkoa ez du inork inoiz ikusi. Elkar maitatzen badugu, jainkoa gurekin bat egini dago, eta bere maitasuna, bere betera iritsi da guregan. Jainkoa eta gu elkarrekin bat eginik gauden seinalea hau da. Berak eman digun espiritua. Eta guk ikusia dugu eta aitortzen aitak semea bidali zuela munduaren salbatzaile. Jesus jainkoaren semea dela aitortzen duenaren gandago jainkoa eta ura jainkoaren gan. Eta guk ezagutu dugu eta sinetzi jainkoak digun maitasuna. Jainkoa maitasuna da, eta maitasunean dirauena, jainkoarekin bat egini dago, eta jainkoa arekin. Hau da maitasuna guregan bere betera iritsi den seinalea. Auzi egunerako guk konfiantza osoa dugula, Kristoren izaera berekoak baikara mundu honetan. Maitasunean ez dago beldurrarentzat tokirik. Baizik eta maitasun beteak kanpora botatzen du beldurra. Beldurra zigorraspero duenari baitagokio. Beldur dena ez da maitasun betera iritsi. Beraz, maita dezagun jainkoak maitatu baikintuen lehenik. Jainkoa maite dut, esan, eta senideari gorroto diona gezurti da. Izan ere, ikusten duen senidea maite ez duenak, ezin du maite ikusten ez duen jainkoa. Hauxe da harengandik hartu dugun agindua. Jainkoa maite duenak maite dezala bere senidea ere. Joanen lehen gutuna 5. Jesus Mesias dela sinesten duen oro, jainkoaren gandik jaioa da, eta aita maite duenak, beraren seme alabak ere maite ditu. Beraz, jainkoa maitatu eta beraren aginduak betetzen baditugu, ziur dakigu jainkoaren seme alabak ere maite dituguna. Izan ere, jainkoa maitatzea haren aginduak betetzea da. Haren aginduak ez dira astunak. Jainkoaren gandik jaio den orok garaitu egiten baitu mundua. Eta munduaren gain garaipena ematen diguna gure sinesmena da. zeren nork garaitzen du mundua Jesus jainkoaren seme dela sinesten duenak baizik? Jesukristo bataioko uraz eta eriotzako odolaz etorri zen. Ezen uraz bakarrik etorri, uraz eta odolaz baizik. Eta espiritua da horren testigantza egiten duena. Espiritua egia baita, hiru dira bada testigantza egiten dutenak. Espiritua, ura eta odola, eta hirurok bat datoz. Gizakien testigantza onartzen baldin badugu, are indartzuagoa da jainkoaren testigantza, eta jainkoak bere semearen alde egin du testigantza. Jainkoaren semearengan sinesten duenak bere baitan du testigantza hori. Jainkoari sinesten ez dionak berriz gezurti egiten du bera, ez baitu sinesten jainkoak bere semearen alde egin duen testigantza. Hauxe da testigantza, jainkoak betiko bizia eman digula, eta bere semearen bidez eman ere. Semea berekin duenak bizia du, jainkoaren semea ez duenak ez du bizirik. Zuei jainkoaren semearengan sinetsi duzuen hoi, idatzi dizkizuet gauza hauek, betiko bizia duzuela jakin dezazuen. Konfiantza osoa dugu jainkoaren gana jotzeko. Ongi baitakigu, bere nahiaren arabera zerbait eskatzen badiogu, entzun egiten digula. Eta gure eskariak entzuten dituela jakinik, ziur gaude eskuan daukagula eskatutako guztia. Norbaitek eriotzara ez daraman bekaturen bat egiten ikusten badu bere senidea, egin beza otoiz eta jainkoak bizia emango dio. Eriotzara ez daraman bekatua egiten dutenei buruz diot hau. Izan ere, bada eriotzara daraman bekatua ere, eta ez dut esaten horren alde eskatzeko. Gaiztakeria oro bekatu da, baina bada eriotzara ez daraman bekaturik. Badakigu jainkoaren gandik jaio denak ez duela bekatu egiten. Jainkoaren semeak zaintzen baitu eta gaiztoak ezin dio inolako kalterik egin. Badakigu jainkoarena garela eta mundu osoa gaiztoaren esku dagoela. Badakigu jainkoaren semea etorri dena eta adimena eman diguna egiazko jainkoa ezagutzeko. Egiazko jainkoarekin bat egini gaude, beraren seme Jesukristorekin bat eginda egonik. Hauxe dugu egiazko jainkoa eta betiko bizia. Seme alabatxok, ibili kontuz idoloekin.